16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franke i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Ministar Mektić negirao da je upleten u aferu prisluškivanja i tajnog snimanja Mile Radišića.
Nezavisni odbor parlamenta BiH počeo razgovore s kandidatima za direktora SIPE. Uslove ispunjavaju sedmorica kandidata.
Izvršni savjet UNESCO usvojio dnevni red na kome se nalazi i prijedlog preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije.
Žestoki sukobi u Siriji u zajedničkoj operaciji ruske avijacije i sirijskih kopnenih snaga.
Rukometaši borca gosti su Brest Meškova u regionalnoj SEHA ligi.
Vrijeme danas bez padavina, ali hladno, sutra toplije, krajem dana kiša. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otputovao je danas u Moskvu, gdje će učestvovati na 7. godišnjem VTB Kapital investicionom forumu Rusija zove.
Predsjednik Dodik tokom posjete Moskvi razgovarat će s najvišim zvaničnicima i biznismenima Ruske Federacije, saopštio je u kabinetu predsjednika Republike Srpske.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić danas je negirao tvrdnje Gorana Suvare da mu je on izdao nalog da tajno snima Milu Radišića. Mektić je ustvrdio da nema ovlaštenja da izda bilo kakav nalog, te da to može učiniti samo sud. Na konferenciji za novinare u Banja Luci Mektić je prozvao Radio Televiziju Republike Srpske i optužio novinare da ne rade profesionalno svoj posao, a pritom ispomenuo njihove članove porodice. Mektićev verbalni istup osudila su novinarska udruženja. Opširnije Nenad Stupar.
Goran Suvara je u svom snimku koji je poslao medijima optužio rukovodstvo SDS-a da su konstruisali aferu. U svojoj izjavi rekao je da je umješani ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Kada smo pričali o tajnom snimanju nekog, gospodin Gašanović ne objasnio da smo pokriveni nalogom i da nas nalogom pokriva gospodin Mektić, ministar bezbjednosti BiH. Znači, ja jesam možda nekog snimio tajno, ali ne ilegalno. Kad ste mi vi, gospodo, dali odriješene ruke da snimam i legalno, onda sam ja nasnimao vas sa vašim nalogom.
Nema smisla reagovati na prozivke osuđenih kriminalaca, istakao je ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Podsjetio je da je Suvara na Interpolovoj potjernici od 2014. godine zbog teških krivičnih djela koje je počinio. Naglašava da on kao ministar ne može da izdaje naloge bilo koje vrste.
Da izdam nalog da se legalizuje nekakvo snimanje u drugoj državi, pa vam pamet. Kad je ministar mogao izdati nalog? Samo je sud mogao izdati nalog da se neko pretrese stan nečiji i da se izda nalog za tajno praćenje ili tajno snimanje.
Mektić je rekao da će od tužilaštva Bosne i Hercegovine zatražiti da pošalje tužioce u Beograd da razgovara sa odbjeglim Milom Radišićem. Dok Mektić tvrdi da za Radišićem nije raspisana potjernica, iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, institucije koje je upravo Mektić nadređen, tvrde suprotno. Dragan Mektić je međutim ovu konferenciju za novinare pretvorio u kritiku Radio Televizije Republike Srpske, prozivajući pritom novinare čiji mu se tekstovi ne dopadaju, a ne štedeći ni članove njihovih porodica.
Pošto ne možete da nađete Nadi Arlov i Nadi Velić ni jedan tuđi trening u novčaniku, počeli ste da udarate po našoj djeci. Slobodno zavirite u dosije.
Pa zavirite vi u moj dosije, pa ćete vidjeti da sam ja 4 godine krvario. Nema bitke u kojoj nisam učestvovao. Dok ste vi ova... Dobro, do pa...
Neprimjeren istup i način komunikacije ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića osudilo je Udruženje novinara Republike Srpske prema novinarima RTS-a na današnjoj konferenciji za novinare. U saopštenju pozvali su ministra Mektića da ne koriste uvredljive riječi prema pojedinim novinarima, što degradira funkciju koju obavlja, te ga pozvali da hitno uputi izvinjenje. Podsjećaju da svi nosioci izvršne i zakonodavne vlasti moraju prihvatiti osnovni postulat demokratskih društava, a da novinari imaju pravo i profesionalnu obavezu da slobodno izvještavaju i javno kritikuju njihov rad. Verbalni istup ministra Mektića osudio i Klub novinara Banja Luka.
Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utvrdio je rang listu kandidata za direktora SIPE, na kojoj je prvi Tomislav Mirosavić, načelnik jedinice za osnovnu obuku Policijske akademije u Banja Luci, drugi je Davor Vidović, a treći na rang listi je Perica Stanić, koga su pojedini mediji u Federaciji BiH već označili kao budućeg direktora SIPE. Među pet kandidata koji su zadovoljili uslove konkursa su Slobodan Nikić i Relja Kovač, bilježi Vesna Stakić.
Imena pet kandidata bit će dostavljena ministru bezbjednosti na dalji postupak, rekao je Žiko Krunić, predsjednik Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH.
U nadležnom postupku njegov prijedlog će biti prema savjetu ministara, tako da je naš posao Nezavisnog odbora na ovaj način okončan.
Mada se nisu obistinile prognoze pojedinih federalnih medija da će se ime Perice Stanića naći prvo na rang listi, Stanić je jedini od kandidata koji se obratio novinarima.
To što sam favorit ili kako vi kažete favoriziran, stvarno nemam nekakav komentar, osim da je Nezavisni odbor, odnosno njegov članov, stvarno bio korektan jedan razgovor i moje predstavljanje njima.
Za Pericu Stanića, savjetnika direktora Policije Republike Srpske, tvrde da je blizak SDS-u, a naročito ministru bezbjednosti Draganu Mektiću, jer su oba iz Prnjavora. Mora li ministar bezbjednosti pri odabiru direktora SIPE poštovati rang listu? Pitali smo predsjednika Nezavisnog odbora Žiku Krunića.
Dok je rang lista, ovo je redoslijed uspješnih kandidata. Znači, najnormalnije je da se taj redoslijed poštuje. Ali to je stvar dalje ministra bezbednosti. Sva dalja pitanja možete uputiti samo ministru bezbednosti.
Dakle, budući direktor SIPE ne mora biti najbolje ocijenjeni kandidat, već onaj koga odabere ministar bezbjednosti i potvrdi savjet ministara BiH. Na konkurs za direktora Agencije za istrage i zaštitu prijavilo se 9 kandidata, od kojih 2 nisu ispunjavala uslove, a još 2 su otpala nakon danas obavljenog intervjua.
Savjet za spoljne poslove Europske unije saopštio je da bi održavanje referenduma u Republici Srpskoj o pravosuđu na nivou BiH predstavljalo, kako navode, izazov za koheziju, suverenitet i teritorijalni integritet BiH. To bi dovelo u pitanje i napore da se poboljša socioekonomska situacija za sve građane i dodatni napredak u europskim integracijama.
U saopštenju objavljenom u Briselu, Savjet za spoljne poslove napominje da najveće nedostatke pravosuđa Bosne i Hercegovine treba rješavati kroz strukturalni dijalog o pravosuđi. Savjet je pozdravio usvajanje plana o sprovođenju reforme u julu 2015. godine kao važan korak za kredibilnu primjenu obaveza koje je preduzelo rukovodstvo Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić obavijestio je šefa delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemarka o namjeri BiH da početkom naredne godine podnese aplikaciju za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo Europske unije. Wigemark je podržao ovu namjeru ističući da najavljeni referendum u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu BiH ne doprinosi tom cilju, izvještava Radan Škipina.
Informišujući Wigemarka da je Bosna i Hercegovina učinila ključne korake za podnošenje aplikacije za status kandidata u Europskoj uniji, predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić istakao je da sa zabrinutošću gleda na najavljeno održavanje referenduma u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu BiH, koji može negativno utjecati na predstojeće procedure i procese.
Ja još jednom pozivam one koji odlučuju o tome da se ne ulazi u takve retrogradne procese, pogotovo zbog činjenice da već postoje otvorene procedure i na nivou Bosne i Hercegovine i na nivou entiteta koje u dogovorenoj dinamici mogu dovesti do onih zakonskih rješenja koji će značiti poboljšanje pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini.
S održavanjem referenduma u Republici Srpskoj o radu suda i tužilaštva BiH ne slaže se ni šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, koji smatra da se treba posvetiti socioekonomskim pitanjima iz reformske agende.
I think everyone shares the concerns.
Ja mislim da smo svi saglasni, svi dijelimo određene zabrinutosti kada je riječ o funkcionisanju pravosudnog sistema u BiH i saglasni smo sa potrebom njegovog temeljitog reformisanja. Ali način da se problemi riješe nije da održavate referendum u jednom entiteta u BiH, to jednostavno neće donijeti željene rezultate.
Wigemark poziva i na cjelovito sprovođenje reformske agende koja se, kao set mjera, ne može rasparčavati. Podržao je dosadašnje uspješne rezultate u njenom sprovođenju, iako je od 23. februara, kada je 14 stranaka potpisalo taj dokument, proteklo svega 6 mjeseci.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić smatra da Republika Srpska ima pravo na referendum, iako referendum koji je najavljen, kako kaže, nije najsrećniji i nije izabrano najbolje pitanje.
Odgovarajući na pitanje da li će doći na sastanak kod predsjednika Srpske koji je najavljen za petak, Ivanić je za Pres rekao da se sa Dodikom može sastati samo kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali ne kao predsjednik PDP-a i jedan od lidera opozicionog saveza, jer je to zajednička odluka tog saveza.
Njemačka vlada otpisala je Bosni i Hercegovini dug od 20 miliona evra, a uslov za to bio je da BiH u svrhu jačanja obnovljive energije investira 4 miliona evra u rehabilitaciju hidroelektrana Trebinje i Rama.
Nakon što je BiH ispunila ovaj uslov, omogućen je otpis dugova, saopšteno iz Njemačke ambasade u Bosni i Hercegovini. Njemački ambasador Christian Helbach pozdravio je činjenicu da je na ovaj način financijska saradnja između Njemačke i Bosne i Hercegovine urodila plodom. Time se za BiH podstiče razvoj sektora obnovljivih izvora energije, koji i dalje krije velike potencijale.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je da Republika Srpska u ovom trenutku trpi političku i financijsku štetu i da je zbog ovakvog odnosa sa institucijama Bosne i Hercegovine najopasnija institucionalna šteta.
Tegeltija u intervju za Glas Srpske kaže da je cilj da na nivou Bosne i Hercegovine bude uspostavljeno ministarstvo privrede i da mjesto odlučivanja o razvoju Srpske iz Banja Luke bude izmješteno u Sarajevo. Rekao je da će Srpska pretrpjeti ekonomsku štetu jer je za granični prelaz u Gradišci, iako najfrekventniji, izdvojeno 6,5 miliona maraka, a za prelaz u Svilaju, koji ne postoji kao granični prelaz, 22 miliona evra.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Strategija za podsticaj stranih ulaganja u Srpskoj tema je druge sjednice Savjeta za strane investitore vlade Republike Srpske u Banja Luci. Investitori najviše primjedbi iznijeli su na obrazovnu politiku u Srpskoj i školovanje malog broja kadra koji je potreban, te na zakon o eksproprijaciji. Tokom prošle godine u Republiku Srpsku strani investitori uložili su više od 379 miliona maraka. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Najznačajniji investitori u Srpskoj danas su rudnik i termoelektrana Stanari, kao investitori iz oblasti obnovljivih izvora energije, kao što je preduzeće Kelak iz Austrije koje je izgradilo dvije male hidroelektrane, a u planu izgradnje još dvije. Investitori su iznijeli primjedbe, a Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju razmotriće te primjedbe i uvrstiti ih u strategiju. Nakon toga će se strategija naći pred Vladom Republike Srpske, a potom upućena u skupštinsku proceduru, naveo je ministar Zlatan Klokić.
Neki operativni ciljevi strategije jesu da se aktivno radi na promociji ciljanih sektora kao i ciljanih zemalja, zatim da se jača na institucionalnim kapacitetima i podizanju konkurentnosti Republike Srpske.
U ovom trenutku potrebno je povezati lokalne zajednice, privrednu komoru i sve institucije u Srpskoj s ciljem razmjene informacija o stranim investitorima i stvaranje ambijenta za njihov dolazak, rekao je član Savjeta za strane investicije iz Bijeljine Vlado Simeunović. Smatra da se strategija za podsticanje stranih ulaganja u Srpskoj treba povezati sa strategijom nauke, tehnologije i obrazovanja kako bi imali školovan kadar kada strani ulagači dođu.
Ukoliko bi jedan strani ulagač, na primjer, htio da otvori fabriku za preradu povrća i voća u Bijeljini i treba mu 200 radnika. Da li vi mislite da jedan grad koji ima 115.000 stanovnika može da ima dovoljno kadrova da ponudi odmah? Naravno, investitori idu tamo gdje je jako tržište i gdje imate radnu snagu. Ako cijeli region neće moći da prikupi dovoljno radnika za tako jedan pogon, naravno da će odustati.
Sertifikate za povoljno poslovno okruženje već su dobili gradovi Banja Luka, Bijeljina i Prijedor, što pokazuje da je Republika Srpska stvorila određene pretpostavke kako bi ovdje došlo što više stranih ulagača.
6 ugovora o prodaji građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni u Ramićima vrijednosti oko 789 hiljada maraka danas je sa investitorima potpisao gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović. Najviše zemljišta, čak 14,5 hiljada metara kvadratnih za 300 hiljada maraka, kupilo je preduzeće Noraplast Banja Luka, informiše Aleksandar Javorac.
U poslovnoj zoni u Ramićima najviše će se graditi proizvodni pogoni. Investitori sa kojima je potpisan ugovor imaju rok od 3 godine da počnu izgradnju. Grad Banja Luka obezbjedit će im svu potrebnu infrastrukturu, rekao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Beneficije koje smo dali ili bolje reći indirektno subvencije na neki način grada u realizaciju tih proizvodnih programa su vrlo značajne i kroz troškove uređenja koje smo prilagodili potrebama rasterećenja privrednika u prvoj fazi investiranja i pogodnostima u rokovima otplate i obročnom plaćanju, ali i gotovinskom plaćanju koje opet nosi određenu beneficiju, cijenu zemljišta koja je dosta atraktivna na toj zoni. Mi smo, mislim, učinili dobar korak i da je to sigurno jedna dobra poruka našim ljudima u svijetu biznisa koji žele da grade nove pogone.
Novi proizvodni pogoni otvaraju mogućnost novog zapošljavanja. Preduzeće Nora Plast iz Banja Luke, koje je kupilo najviše zemljišta u poslovnoj zoni u Ramićima, zaposlit će više desetina radnika, a proizvode fleksibilnu ambalažu. Predstavnik ovog preduzeća Novak Pejaković.
Nadamo se da će opštinske vlasti obećanje koje su ugovoru, koje su navedene, da će ispoštovati, to je najviše oko infrastrukturalnih investicija, struje, kanalizacije, puteva i slično, a mi investitori ćemo, nadam se, otvoriti u dogledno vrijeme nova radna mjesta, a ispred Noraplasta mogu slobodno reći u nekoj bliskoj budućnosti par desetina radnih novih mjesta.
Narednih dana bit će potpisan još jedan ugovor o prodaji građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni u Ramićima.
16 časova i 16 minuta. U nastavku dnevnika slušajte.
Prvi sajam poljoprivrede u Vlasenici svoje proizvode predstavilo više od 60 poljoprivrednih proizvođača i 30 preduzeća.
Najmlađi Banjalučani koji su tokom nedjelje djeteta upravljali gradom vratili ključeve grada gradonačelniku Gavranoviću. Prvi sajam poljoprivrede Vlasenica 2015 okupio je danas više od 60 poljoprivrednih proizvođača iz regije Birča, predstavnike 30 preduzeća koja se bave mehanizacijom ili preradom poljoprivrednih proizvoda, kao i više od 2000 posjetilaca. Sajam na kome su posjetioci mogli vidjeti i probati razne proizvode od mlijeka, mesa, voća, meda, kao i kvalitetna stočna grla, organizovala je opština Vlasenica uz pomoć Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, humanitarne organizacije Care International i Poljoprivrednog fakulteta u Istočnom Sarajevu, pripremio Milan Stojić.
Na sajmu se zaista moglo vidjeti sve iz poljoprivrede po čemu je poznat vlasenički kraj. Najbolji proizvođači su nagrađeni, a među njima Vojin Đurić, koji je lider u proizvodnji mlijeka. Ima 20 muznih krava, tovi junad, a nije mu strana ni ratarska proizvodnja. Pored tri sina, pomaže je mehanizacija, kaže Đurić.
Imamo na imanju oko 5 traktora, sve priključke moguće, muzilice, muzu, krave, ove sadilice, vadilice, sade, vade, krompir, kosilice, kose, prese, presaju i tako redom.
Dragiša Sekulić je voćar, a proizvodnju je usmjerio na domaće sorte jabuke, kruške i šljive.
Bavim se proizvodnjom jabuke, kruške i šljive, imam oraha, lješnika koji su tek u razvoju, nešto pravim rasadnog materijala. U planu sam da sušim i da prerađujem voće.
Sekulić je poznat i po proizvodnji voćnih rakija. Preko 250 košnica pčela posjeduje Mile Borić, koji ističe da se od pčela može živjeti.
Ove godine negdje 34 kile bilo prosjek po košnici. Proizvodim čist med i pčelije ostale proizvode propolis.
Sajam je organizovala opština Vlasenica, a njen prvi čovjek Dragoslav Todorović naglasio je da je poljoprivreda od strateškog značaja za ovu lokalnu zajednicu.
Mi godišnje izdvajamo prosjek oko 80 do 100 hiljada konotilnih maraka. Postičemo, znači, oblast i stočarstvo, i pčelarstvo, i voćarstvo. Najviše smo akcenta dali u posljednje vrijeme na proizvodnju jagodičastog voća, konkretnije na malinu.
Sajam je posjetilo više od 2000 ljudi i imali su šta da vide. Što bi se u narodu reklo, od igle do lokomotive za poljoprivrednu proizvodnju. Mlijeko i mliječni proizvodi, voće i voćni proizvodi, rakije, med, mehanizacija za proizvodnju i ručne alatke, a posebno najkvalitetnija grla stoke.
Na listu lijekova koji se izdaju na recept Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske uvršten je 21 lijek komercijalnih naziva za nervni sistem i povišeni krvni pritisak, a riječ je o lijekovima novije generacije koji će od 1. novembra biti dostupni osiguranicima.
Iz Fonda zdravstvenog osiguranja saopšteno je da će ljekari osiguranicima od novembra propisivati navedene lijekove za povišen krvni pritisak umjesto dosadašnjih, jer je prema ocjeni struke riječ o efikasnijim i djelotvornijim lijekovima. Za liste su povučeni određeni dozni oblici za pojedine lijekove, jer ih više u tim dozama nema na tržištu.
Izvršni savjet UNESCO danas je u Parizu odlučio da u dnevni red narednog zasjedanja uvrsti i prijedlog preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije. To znači da će Izvršni savjet UNESCO o prijedlogu za prijem samoproglašenog Kosova raspravljati i glasati na sljedećem zasjedanju, najvjerovatnije oko 20. oktobra. Ukoliko prijedlog bude prihvaćen, konačnu odluku o prijemu u članstvo donijet će Generalna konferencija UNESCO koju čine predstavnici 195 zemalja članica na sjednici predviđenoj za prvu polovinu novembra. Svaka članica ima jedan glas, a za donošenje odluke potrebna je dvotrećinska većina. Debatu u Parizu pratila je Nataša Jokić, dopisnica Radio Beograda.
U toku debate o dnevnom redu narednog zasjedanja Izvršnog savjeta UNESCO-a protiv rasprave i glasanja o Kosovu izjasnila se prvo Rusija, čiji je predstavnik rekao da je to razočaravajuća odluka i podsjetio da je ključni dokument kada je reč o Kosovu rezolucija Ujedinjenih nacija 1244. Sa Rusijom se složio i predstavnik Kine, dok je predstavnik Kube ocenio da je dostavljanja na dnevni red došlo na, kako je rekao, nenormalan način, u neskladu sa međunarodnim pravom. Predstavnik Španije naglasio je da unošenje predloga o Kosovu u dnevni red narednog zasjedanja UNESCO-a ne znači da Madrid menja stav oko priznanja, kako je rekao, te teritorije. Kakav će biti konačni ishod albanskog predloga za prijem Kosova u UNESCO, tim je značajnije što po istom načelu može da dođe i do zahteva i do prijema Kosova u Savet Evrope, Panevropsku organizaciju za ljudska prava koja ima 47 država članica, među kojima je i Srbija, i čije se sedište nalazi u Strasburu. U Savetu Evrope odluka o prijemu nove članice, kada se donosi na ministarskom nivou, također se, kao UNESCO, donosi dvotrećinskom većinom. Prema nezvaničnim informacijama kojima raspolažemo, u obe organizacije ideja o prijemu Kosova ima naročito podršku diplomatije Velike Britanije.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se Srbija boriti do posljednje kapi znoja da samo proglašeno Kosovo ne bude primljeno u UNESCO na stalnoj konferenciji te organizacije. Vučić priznaje da šanse nisu velike, ali da ih ima i dodao da Srbija neće kriti razočaranje ponašanjem, kako navodi svojih velikih prijatelja.
Sirijska vojska i savezničke snage uz podršku ruskih aviona napale su pobunjenike u najžešćim sukobima u posljednjih nedjelju dana, javlja Reuters. Ruski avioni izveli su najmanje 20 vazdušnih udara na grad Kafr Nabuda u zapadnoj Siriji, nakon što su sirijska armija i borci Hezbolaha zauzeli jedan njegov dio.
U borbama i bombardovanju bilo je desetine poginulih i povrijeđenih od početka zajedničke operacije ruske avijacije i sirijskih kopnenih snaga. To su bile najžešće bitke u sjevernom dijelu Hame. Zauzimanje ovog grada vladinim snagama omogućilo je da se približe položajima pobunjenika uz glavni autoput koji povezuje najveće gradove u Siriji.
Ruski vojni avioni pogodili su 53 mete Islamske države u Siriji u 55 letova tokom posljednja 24 časa, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
U vazdušnim udarima uništene su uporišta Islamske države u sirijskim gradovima Salma i Latakija. Pogođeno je 7 komandnih centara, 6 logora za obuku i 6 skladišta municije, rekao je portparol ministarstva, prenosi Sputnik.
Britansko-američki ekonomista Angus Deaton, dobitnik je Nobelove nagrade za ekonomiju u ovoj godini za analizu potrošnje, siromaštva i blagostanja, saopštila je danas Švedska kraljevska akademija nauka.
Akademija navodi da je Deatonov rad izvršio veliki utjecaj na kreiranje politike jer je, na primjer, pomogao da se odredi koje su socijalne grupe pogođene povećanjem poreza na dodatnu vrijednost.
Najmlađi Banjalučani koji su protekle sedmice povodom nedjelje djeteta upravljali gradom, vratili su danas ključeve grada gradonačelniku Banjaluke Slobodanu Gavranoviću. Mali gradonačelnik Vladimir Milićević i njegovi drugari iz osnovne škole Petar Petrović Njegoš rekli su da su ovo vrijeme iskoristili da odgovorno upravljaju gradom i pomognu onima kojima je pomoć neophodna, opširnije Darko Šavija.
Vladimir Milićević, 11-godišnji gradonačelnik iz osnovne škole Petar Petrović Njegoš, odgovorno je i savjesno upravljao gradom protekle sedmice. Kaže, imao je potpunu saradnju svoje uprave, a sredstva iz budžeta grada koristili su za pomoć svojim sugrađanima.
Trošili smo pare na neke, na primjer za škole, za igrališta, na primjer za neku porodicu koja nije imala hrane i gdje su na primjer krovovi, kiša padala voda, i napravili smo škole i igrališta.
Pri obavljanju svojih dužnosti gradonačelnika, mladi Vladimir najviše se oslanjao na pomoć svoga ministra financija i školskog drugara Đorđa Čabakta.
Na primjer, organizovali smo neke humanitarne akcije za neku djecu koja nemaju kuću nad, krov nad glavom. Njima smo pomagali tako, i to smo radili za ovih 7 dana.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović rekao je da se mala uprava grada ponašala odgovorno obavljajući svoje dužnosti protekle sedmice, te im poručio da svoje predloge za upravljanje gradom šalju na adresu gradonačelnika tokom čitave godine.
Mališani koji su upravljali gradom Banja Luka simboličan način su puni ideja i njihove ideje, ja sam ih pozvao danas da ih dostavljaju svih 365 dana. Evo, kao što ste vidjeli, mladi se uče i odgovornosti odmah i nije bilo problema. Oni su striktno trošili sredstva u skladu sa namjenom budžetskih sredstava.
Na nedjelju djeteta već nekoliko godina unazad upravljanje gradom prepušta se djeci, kako bi se simbolično poručilo da je budućnost upravo u najmlađima, poručuju iz uprave grada.
U Muzeju Republike Srpske danas počinje 10. revija arheološkog filma. Biće prikazani filmovi iz 7 zemalja, Srbije, Poljske, Slovenije, Njemačke, Italije, Hrvatske i Irana. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Kao i proteklih godina, radi se o dokumentarnim nekomercijalnim filmskim ostvarenjima. To su zanimljivi filmovi koji na atraktivan način ilustruju priče o istraživanjima poznatih arheoloških lokaliteta sa svih meridijana svijeta, te širokoj publici približavaju ovu naučnu tematiku, kazao je kustos arheolog u Muzeju Republike Srpske Goran Simonović.
Neki od njih se bave nekim zaista poznatim i značajnim, nekim od najznačajnijih arheoloških lokaliteta svjetskih. Neki su priče o nekim za nas nepoznatim i anonimnim lokalitetima, ali sve u svemu govore o arheološkoj kulturnoj baštini i pokušavaju da skrenu pažnju, znači javnosti, na značaj i zaista smisao bavljenja tom kulturnom baštinom i istraživanjem.
Namjera Muzeja Republike Srpske je da Banjalučanima i njihovim gostima ponudi zanimljive i edukativne filmske priče o istraživanjima i zaštiti arheološke svjetske kulturne baštine, te da se pažnja javnosti usmjeri na značaj arheološkog nasljeđa. Jubilarna 10. revija arheološkog filma bit će večeras otvorena u 19 časova u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci i trajaće do 15. oktobra. U Domu omladine Dis Teatar Banja Luka večeras će izvesti predstavu Terapija, koja je rađena u produkciji Dis Pozorišta po tekstu Ne mreš pobjeći od nedjelje, autora Tene Štivčić. Hor Srbadija iz Bijeljine bit će jedini predstavnik Republike Srpske i Bosne i Hercegovine na međunarodnom takmičenju horova u grčkom gradu Kalamata od 14. do 18. oktobra. Osim takmičarskih nastupa, hor iz Republike Srpske održat će i koncert u revijalnom dijelu festivala.
Rukometaši Banja Lučkog borca večeras su gosti Brest Meškova u 6. kolu regionalne SEHA lige. Večeras ćemo saznati učesnike Evropskog fudbalskog šampionata iz grupa C i G. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši borca nakon pobjede u Norveškoj u kupu EHF večeras nastavljaju takmičenje u regionalnoj SEHA ligi. Protivnik je bjeloruski Brest Meškov, a Boris Dvoršek, trener borca, ulogu favorita prepušta ekipi koja igra Ligu šampiona.
Doći ćemo u Brest Meškov rasterećeni sa željom da možemo dobiti jako puno sa ovom utakmicom i želim da probamo odigrati bolje nego što smo igrali do sada i da sa svakom utakmicom igramo sve bolje, da ta SEHA liga posluži za vraćanje forme.
Utakmica Brest Meškov borac igra se od 18 časova. U kvalifikacijama za Evropsko fudbalsko prvenstvo večeras ćemo saznati još 2 ekipe koje će u Francusku naredne godine. Iz grupe C plasman je ranije obezbjedila Španija, koja večeras gostuje kod Ukrajine, koja je na 3. poziciji na tabeli, ali sa istim brojem bodova kao drugoplasirana Slovačka. Slovaci idu u goste Luksemburgu. U grupi G prva je Austrija, koja je osigurala plasman još ranije. Rusija je drugoplasirana i večeras će ugostiti Crnu Goru, dok Švedska, koja je na 3. mjestu, dočekuje Moldaviju. Fudbaleri Bosne i Hercegovine sutra će biti gosti Kipra.
Muzika. Vrijeme danas uglavnom suvo i hladno, tokom popodneva došlo je do djelimičnog razvedravanja. Sutra malo toplije, prema kraju dana na oblačenje s kišom, detaljniji meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura u višim krajima Mrakovica samo 6 stepeni, Čemerno i Han Pjesak 7, 8, Kalino i Sokolac 10, Krupa na Uni kao i Mrkonjić grad Bijeljina Doboj 11, Nevesinje, Srebrenica, Banja Luka 12, Gacko, Zvornik, Srbac 13, Foča kao i Novi grad Rudo 14, Šipovo, Drinić 15, Ribnik, Višegrad i gradovi na jugu samo stepen 2 topli, Ljubinje 16, Bileće 17, Trebinje 18 stepeni. Sutra će jutro biti hladno, promenljivo oblačno oko reka i po kotlinama česta pojava magla, jutarnja temperatura samo od 3 do 7 stepeni, a u višim predelima se može javiti i prvi slab mraz. Tokom dana uz više sunčanih intervala bit će i malo toplije, ali novi oblaci se premještaju sa zapada, tako da će tokom popodneva na krajnjem zapadu početi da pada slaba kiša, a u noći ka sredi kiša će se polako širiti ka ostalim krajevima. Dnevna temperatura u porastu, maksimalna sutra uglavnom od 15 do 22, u višim predelima jedino nešto niža.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Ministar Mektić negirao da je upleten u aferu prisluškivanja i tajnog snimanja Mile Radišića.
Nezavisni odbor parlamenta BiH utvrdio rang listu kandidata za direktora SIPE.
Izvršni savjet UNESCO usvojio dnevni red na kome se nalazi i prijedlog preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije.
Žestoki sukobi u Siriji u zajedničkoj operaciji ruske avijacije i sirijskih kopnenih snaga.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.